Abana, mwayumvise, twicare hafi ya radio, dukurikire mwarimu wacu.
Bana shuti zanjye, muraho neza? Muri kumwe na mwarimu wanyu, Mukakinyana Pauline. Muribuka ko mu isomo ry'imibare, ubushize twize gukora ishusho ya mpande eshatu. Uyu munsi rero, mu isomo ry'imibare, tugiye gukora ishusho y'uruziga. Murasabwa gukurikira neza isomo ryacu kugira ngo muze gushobora gukora cyangwa kubaka uruziga mukoresheje ibikoresho binyuranye mufite aho iwanyu. Murakoze cyane. Reka saba umuntu mukuru uri kumwe n'umwana gushushanya uruziga ku rupapuro. Noneho rero namwe bana nimwitegereze uko umuntu mukuru arimo ashushanya uruziga. Murakoze cyane. Niba umaze kwitegereza iyo shusho y'uruziga, ngaho nyuza urutoki rwawe kuri iyo shusho y'uruziga umuntu mukuru yagushushanyirije. Murakoze cyane. Bana shuti zanjye, ngaho nimumbwire rero ibintu muzi mufite aho iwanyu cyangwa se mwabonye ahandi hantu bifite ishusho y'uruziga. Ni byiza cyane. Mumbwiye ko iwanyaho ndetse hari n'ahandi hantu mwabonye ibintu bifite ishusho y'uruziga. Kuko hari abavuze umupira wo gukina, isaha, izuba, ipine y'imodoka cyangwa igare n'ibindi byinshi mwarondoye. Naho noneho nimufate udushyimbo cyangwa utugori mukore ishusho y'uruziga mwigana urwo ruziga umuntu mukuru yabashushanyirije. Ubikoze neza cyane. Noneho rero ubu tugiye gukora uruziga dukoresheje udufuniko tw'amacupa. Ni byiza cyane. Murakoze cyane gukora ishusho y'uruziga mukoresheje udufuniko tw'amacupa. Muri abana beza pe. Noneho nimwifashishe utubuye mukore ishusho y'uruziga. Ubikoze neza cyane. Ubwo mumaze rero gukora ishusho y'uruziga mukoresheje utubuye, ubu noneho tugiye kwifashisha urudodo. Mubikoze neza cyane. Ndabona mwamenye gukora ishusho y'uruziga mukoresheje ibikoresho binyuranye. Ndabashimiye pe, muri abana beza. Isomo ryacu rero naha rirangiriye. Murabeho, naho ubutaha.